Maroon 5 lagi, þetta Memories á K100 og núna bara sko fyrir helgi þá var ég eitthvað að dundum mér að skoða svona gamla íslenska sumarsmelli og eitthvað svona
Já.
Og þá datt ég allt í nón og þetta lagi hérna Ertu að kvekja á sig? Og Með Gallabjarna
Já
Aðeins einu sinni Og svo var það bara þannig degi síðar var ég með skilaboð í inboxinu mín á Facebook frá hann
það
sem hann var að segja mér að hann var komið nýtt lag
Já.
Svo tilvinni, ég var svona
Hvað ára þetta lag sem hann hlust á?
Þetta 2004, þetta fyrir 16 árum síðan svo kom líka annað líka fínt sem var svona YouTube lag pínu hérna gleði tímar
Já
Það þetta þessi?
Já
Það var bara að rifja þetta upp í síðustu viku og svo kemur ég með þetta, þessi skilaboð fólk kalla hann að senda fyrir sér nýtt lag og ég ákvað bara að heyri í mannunum
og
spurja bara svona, hvað að frétta? Góðan og blessaðan daginn?
Já, góðan og blessaðan daginn
Ertu léttur?
Já, það ekki hægt annars sko en að vera léttur bara
Já
Slastur núna nokkuð daginn úr öllum pestar hérna faraldrinum og
Já Þetta er allt nokkuð, það er nokkuð bjartir fyrir sér
Já Heyrðu, sko, ég, þú veist, var einhvern veginn að reyna svona að hugsa það, sko, það bara það langt sér, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, sko.
Nei.
Og hérna, og það búið að standa til, svolítið, sko, svona í gegnum ári, sko.
Já.
En hérna, já, ég búin að vera að taka upp alveg hellinga af efni, sko, en hérna, en loksins fara hann að staða að gera eitthvað með það.
Ok. Og ertu með hljómsveit eða ertu bara einn, eða?
Heyrðu, ég, hérna, skal ég segja, er svona, Já, er svolítið svona einn að garfið þessu, sko, ég með Viggin alltaf hérna úr Írafón, hann var að hjálpa mér að taka upp og útsetja þetta með mér
Já
Og spilaði gítarinn, sko, og þetta síðan heitir hann Dotti, sem var að tromma þetta inn
Já
Algjörsnýrlingur Og síðan sá ég nú bara um að spila rættir hann sjálfur, sko, ég spilaði piano og bassa og söng rættir þarna, sko, líka
Já, ok
Gekkjað
Já
Já, þannig að hérna Hvað Þetta er þessi lögum sem svona kom til mín svolítið, þú veist, ég bjóti Noregi þegar það var, þegar ég var mjög hrættir að þá hérna var þessi sko hjón sem að bjögka á sömu hæð, voru nýrætt og svo hitti ég kallinn á leiðinni út í búð á milli jól nýjas og kallinn er eitthvað rosalega, hérna, langt neyri, þá var mist konuna sína, þannig að ég slefaði því sem ég ætla að gera og sat með kallinnum eina nótt og hérna, tókum inn á konjak og vorum í Urdal saman og svo vaknaði ég bara með þetta lag í huganum, í morgunum ég bara fyrst að það bara Bara hvað lag er þetta? Ég er náttúrulega settist bara í dýrunum og þetta er útkoma, sko.
Gægja? Já, magnað.
Já, þetta er magnað, sko.
Já. Hvernig er að vera svona aftur í þessum sporum núna að fara að gefa út og vesinist?
Ég veist að það leggst eiginlega bara rosalega vel í mig því að þetta er algjörlega mínum forsendum núna og hérna, lag og texti eftir mig og hérna, ég er ekki háður einu, sko, þú veist, einhverjum formið eða samningum, þannig að tilhýtunum til sérstuna bara alveg mjög gott, sko.
Já. En hvað, sko, menn nú er þetta, nú lifir ekki þessu, veistu, hvað er þetta að gera með þessu svona?
Ég er náttúrulega, hef búin að vera alltaf á sjónum, sko, að draga þó, sko, í sig hérna línuna.
Já, draga
björgjum. Já, en síðan hérna ákvæði nú að gefa sjálfum mér aðeins hérna smá tíma núna í janúar og hætta aðeins á sjónum og fór að vinna í músíkinni, þar á meðal og sjálfum mér og þetta er saman bara.
Hvernig gengur það?
Já, bara gengur, það er búinu framar, sko.
Já.
Ég er búin að flytja með sel líka, komið hérna í sveitarómantík.
Jú, hvað þá?
Já, ég flytti í garðinn.
Já.
Þessi ég er ekki að tala mér að fara og kjálta út í garðinn, ég flytti í
garðinn. Já,
kallur minn, veistu að tróka út í garð, sagði ég.
Og mælurðu með lífinu í garðinum?
Já, ég held að þetta sé bara, allan að vera að fjölskyldast eitthvað, það var þetta alveg lúksu, sko.
Svolítið rók í garðinu með hengið samt
að Já, ég veit að það er líka bara er alveg svar við því, það er bara hátíð vindana
Já,
okkur
Já,
það
er bara að flönda bara alveg
Já, það er ekkert að reyna eitthvað að bakka með það, sko
Nei, en þetta er eitt lag, hvað svo, hvað kemur næst?
Já, það fyrir bara eftir hvað það verið dullur að koma Nei, ég er alltaf bara að sjá hvað þetta er eins og sé, þetta er ekkert sérstaklega sami fyrir eitt í netni nema bara, þú veist, þetta er bara fílingurinn, sko, tilfinninginu og ef það gerir eitthvað hluti þá bara er ég alveg sá sem þau tilbúin að bakka það, sko
Já
Ég var alveg nóg til Nóg til, sko
Já, það er gott að heyra
Já, það er ekki bara að smella lægina fórum
Jú
Jó, ég held að fólk vil nú kannski vera að kíkja á þetta sko eitthvað ég með þetta bara er rosalega ánægður að hafa stíð þetta skref sko að koma þessu lengra því á fullt af þeim sem eru tilbúin ég hef aldrei einhvern veginn haft að ég mér að setja í spilu samt sko
Nei
Ég er mjög ánægður að vera búin að
Við erum ánægð með það, ánægð með að heyra nýtt eftir frá Kalla Bjarna eftir ansi mörg ár Við skellum þessu hérna fónun, Óskuður til hamingju með þetta og Óskuður góðs gengis bara
Heldur betur Bara kæra hækki og njótið
Takk fyrir